выставы елачных цацак у нас уже не першы год адбываюцца. Гэта стало ўжо добрай традыцыяй. Дзесьці на працягу 3-4 год мы супрацоўнічаем з рознымі калекцыянерамі і спрабуем кожны год знаёміць наведвальнікаў з новымі цікавымі экспанатамі. На гэты раз у нас прадстаўлена калекцыя Галіны Жук, якая прадстаўляе розныя елачныя ўпрыгожванні пачатку 20-го стагоддзя і дзесьці таксама сканчаючы 70-80-е гады 20-го стагоддзя. Тут у нас збор каля 700 экспанатаў. Яны разбітыя на розную тэматыку. Спачатку храналагічна, гэта самыя старыя елачныя ўпрыгожванні, гэта і 30-е, 40-е гады, 50-е. Таксама у нас у вітрынах можна пабачыць тэматычную калекцыю, гэта казачныя героі, гэта героі мультыплікацыйных фільмаў, гэта побутавыя рэчы, якія можна храналагічна падзяліць на 70-е, 80-е гады, карацей прасачыць амаль што ўсю гісторыю традыцыі ўпрыгожвання елак на тэрыторыі Беларусі.